Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gnoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Escobar thotë se Kurti refuzoi propozimin për dinarin. A do të lëshoj më vonë Kurti pe për dinarin? Disa prindër në Kosovë të brengosur për sigurinë e vajzave të mitura. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, e ka cilësuar pozitiv vendimin e autoriteteve kosovare për tokat rreth manastirit të Dhaçanit, teksa ka thënë se janë edhe dy kushte që Kosova duhet t'i plotësojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Zëvendësi i ndihmës të sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar tha po ashtu se nuk ka arritur ta bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloj vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë derisa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjate, siç do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Escobar me gjitha të tha se ende shpeson që një zgjidhje të gjendet të martën kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruxelles. Doruntina Baliu sjell hollësi të tjera.
Zëvendësi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar tha se nuk ka arritur të bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloj vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë, derisa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjate, siç do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Kryeministri tha se ky është vendim i një institucioni të pavarur, tha Escobar në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë të premten, në përfundim të vizitës së tij në Kosovë, të cilën e nisi më 13 mars.
I asked the Prime Minister to suspend the decision.
Unë kërkova kryeministrit ta suspendoj vendimin përderisa ne bashkë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeverinë e Kosovës punojmë për një zgjidhje më afatgjatë që u përshtatet nevojave tuaja, pra transfereve elektronike në euro përmes sistemit të Kosovës. Por tani ne duhet të bëjmë diçka urgjente. Fatkeqësisht nuk pata sukses për ta bindur atë për këtë.
Escobar megjithatë tha se ende shpreson që një zgjidhje të gjendet të martën kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruxelles. Ai shtoi se nuk ka marrë asnjë garanci nga kryeministri i Kosovës kur bëhet fjalë për të quar përpara draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ai pranoi se ka, siç tha, shumë zhgënjim me këtë qeveritë vetvendosjes, jo vetëm në Washington, por edhe në Bruxelles, Rom, Berlin e Paris.
We will always be a close friend of Kosovo.
Ne gjithmonë do të jemi miq të ngushtë të Kosovës, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi dallime me individ dhe me qeveri individuale. Dhe unë mendoj se pikrisht këtu jemi tani. Jemi duke hyrë në një periudhë të mungesës së komunikimit. Dhe ne së paku, nga pala amerikane, jemi duke bërë gjithçka që mundemi për ta riparuar këtë marrëdhënie.
Vendimin për tokat rreth manastirit të Dhaçanit e cilësoi si pozitiv, por tha se janë edhe dy kushte që Kosova duhet i plotësojë për antarësim në Këshillin e Evropës.
Now there are two other conditions that the constitutional that the Council of Europe had mentioned.
Tani janë dy kushte të tjera që i kishte përmendur Këshilli i Evropës dhe që po i kërkojnë disa vende evropiane. Njëra është ka të bëjë me disa veprime për shpronësimet që po bëhen në veri, dhe tjetra është asociacioni.
I pyetur nëse SBA-ja është ndonjë lidhje midis sulmit në Banjsk dhe shtetit të Serbisë, Escobar tha:
Well, we do think that there were some financial and some organizational links.
Ne mendojmë se ka pasur disa lidhje financiare dhe organizative, por po e hetojmë në tërsi. Ne nuk po i kërkojmë Serbisë hetime të 24 shtatorit, kur ndodhi sulmi në Banjsk. Ne po i kërkojmë llogaridhënie.
Escobar, kur është pyetur se si ndihet që refuzohet me kërkesat e tij nga kryeministri, tha se nuk ishte hera e parë. Escobar tha se është e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë që forca e marrëdhënies ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës është mes njerëzve. Ai theksoi se Kosova dhe SBA do të jenë gjithmonë miq të ngushtë, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kenë dallime me individ dhe me qeveri individuale. Ai shtoi se këto dy vende po hyjnë në një periudhë të mungesës së komunikimit. Ai tha se nga pala amerikane po bëjnë gjithçka që munden për ta riparuar këtë marrëdhënie. Kurse sa i takon komunikimit dhe partneritetit SBA Kosovë, Escobar nënvizoi se marrëdhëniet bazohen pothuajse gjithmonë jo vetëm në interesat të përbashkëta, por në vlerat të përbashkëta.
Intervistën e plot me zotin Escobar do të mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësi i zhvillimeve politike Visar Jumeri beson se qeveria e Kosovës do të smbrapset nga vendimi për heqjen e dinarit serb nga qarkullimi nën presionin e bashkësisë ndërkombëtare. Kurse sipas politologut nga Beogradit Ognjen Gogić, Kurti deri më tani ka treguar se u reziston presioneve të ndërkombëtarve dhe praktika e tillë do të vazhdojë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Analisti politik nga Prishtina, Visar Jumeri, beson se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti do të smbrapset nga vendimi për heqjen e dinarit serb nga qarkullimi nën presionin e bashkësisë ndërkombëtare. Megjithatë, thot ai, këtë nuk do ta bëjë në mënyrë të dukshme për publikun, sepse sipas tij, ai do që të krijojë imazhin e një qeverie që i lufton të gjitha strukturat paralele të Serbisë. Por sipas politologut nga Beogradi, Ognjen Gogić, Kurti deri më tani ka treguar se u reziston presioneve të ndërkombëtarve dhe praktikat të tilla të vazhdojnë. Me një shkurt, Banka Qendrore e Kosovës fuqizoi një rregullore e cila e përcakton euron si valutë të vetme për pagesa me para të gatshme në Kosovë. Rregulloria rrjedhimisht ndaloi përdorimin e dinarit, valutë të cilën komuniteti serb në Kosovë pranon pagesa të ndryshme nga Serbia, nisur nga pagat e pensionet e deri të shtesat për fëmijë. Rregulloria shkaktoi zemrim në mesin e serbëve, por edhe të bashkësia ndërkombëtare. E fundit kërkoi pezullimin e saj derisa qytetarët e prekur të përshtaten me praktikën e re. Autoritetet në Kosovë deri më tani nuk kanë treguar shenja të smbrapsjes. BÇK-ja tha vetëm se do të ketë një periudhë tranzicioni për zbatimin e saj, por jo më gjatë se 3 muaj. Visar Jumeri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari në Prishtinë, thotë se çështja e dinarit mund të zgjidhet me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai kujtoi se Kosova e ka pranuar një draft statut për këtë asociacion të hartuar nga bashkësia ndërkombëtare, ku përmendet se qarkullimi i parave do të bëhet përmes Bankës Qendrore të Kosovës. Pikrisht kjo pjesë e statutit, sipas Jumerit, do të ishte zgjidhja për këtë çështje. Ai shton se rregulloria e BÇK-s ka krijuar vetëm probleme shtesë, sepse po tentohet sipas tij që çështja të zgjidhet pa formimin e asociacionit. Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić beson se Escobar nuk po qëndron në Kosovë për të gjetur një zgjidhje, por për ta bindur kryeministrin Kurti që këtë çështje ta diskutojë në kuadër të dialogut politik me Serbinë. Kosova komgul se heqja e dinarit është çështje teknike dhe se nuk duhet të diskutohet në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por Serbia kërkon zgjidhje politike. Gogić thotë se një zgjidhje mund të jetë që Banka e Serbisë, kursimorja e postës, të marrë një licencë në Kosovë në mënyrë që të mundësojë klientëve të saj hapje në llogarive dhe konvertimin e dinarëve në euro. Por për një gjë të tillë, thot ai, është nevojshme një marrëveshje mes dy palëve. Nuk është se nuk ka zgjidhje, por Prishtina ka sjell gjithçka para aktit të kryer. Tani pritet që dikush të përshtatet, duke mos kuptuar se zbatimi rregullor së BÇK-s nuk është i mundshëm pa gjetur zgjidhje, thot Gogić për Radio Evropa e Lirë. Përndryshe, kursimorja e postës nga Serbia është e vetmja në Kosovë që operon me dinar. Ymeri thot se në çarqet diplomatike thuhet shpesh se Kosova nuk po e mban zotimin përmes të cilit është shpallur pavarësia e që është marrëdhënia me komunitetet. Kritikat në këtë pikë e dëmtojnë Kosovën, thot ai.
Kosova është e varur për subjektivitetin e vet ndërkombëtar, avancimin e tij pashtu nga partnerët tan perëndimor. Dhe këta partnerë perëndimor shihet qartë se nuk do ta kemi vullnetin dhe entuziazmin tan ndihmojnë Kosovën, veçanërisht jo në subjektivizim ndërkombëtar, nëse Kosova ka kësi qasje. Ka shi partneritet me ta. Porosia amerikane që kjo qeveri nuk po sillet si partner me neve, kjo për mendimin tim e ka domethënien që asnjë nuk mund sillet si partner me ta.
Disa diplomat perëndimor përfshirën ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien kanë thënë tashmë se vendimi që ndalon dinarin serb ka ndikuar në cilësinë e marrëdhënieve të Kosovës me SBA-n. Gogić në anën tjetër thotë se nëse vendet perëndimore vërtet duan të bëjnë presion mbi Kosovën, Banka Qendrore Evropiane duhet ta ngrijë çështjen e përdorimit të euros në Kosovë. Kjo është ndoshta e vetmja gjë që mund të çojë në ndryshimin e qëndrimit të Prishtinës, thot Gogić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Rastet e sulmeve apo dhunimeve seksuale ndaj grave dhe vajzave në Kosovë vazhdojnë të jetë në numër të madhë. Vetëm në fillim të këtij viti, në policinë e Kosovës janë raportuar 4 raste të tilla, ndërsa 79 raste ishin raportuar gjatë vitit të kaluar. Rasti i fundit u bë i ditur në fillim të kësaj jave, ku dy persona dyshohet të kenë dhunuar një të mitur. Pas këtij rasti, ndaj institucioneve në Kosovë janë drejtuar kritika për dështim në mbrojtje të të miturave, ndërsa prindrit janë shprehur të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre. Gentiana Kadriaj sjell raportin në vazhdim.
I kam thënë të mos hyj në ashensor, në ndërtesa të panjohura, thot Lumnie Salihu nga Prishtina, e shqetësuar se dikush mund ta sulmoj seksualisht vajzën e saj 15 vjeçare.
Çdo herë kur dalun e kam frikën ajo, se shkon për shkak të një shkolle tjetër me ndën kurs. Edhe kur të vjen natën, disa herë unë dalë pres rrugës se i frigona.
Thot Lumnia në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Ajo kujton edhe një rast, kur kishte dalë për ta pritur në lagje.
Bilen një ditë më ka ndodhë një rast, këm dalë në një prit, edhe ishtë nalë një kërë para sajna. Kur po shkoj, më thomë, hajde, a o nalë shpi kërë që tashtë, po thotë, po tashtë si më po muë.
Ajo mundohet që me shqetësimet e saj të mos e friksoj vajzën, por thot se nga njëheri flet edhe për rastet me të cilat mund të përballet. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga Policia e Kosovës tregojnë se në këtë institucion gjatë vitit 2023 janë raportuar 79 raste të dhunimit apo sulmit seksual. Ato përfshin viktima të moshave 14 deri 18 vjeçare, ndërsa deri më tash këtë vit 4 raste. Rasti fundit në Kosovë u bë i ditur më 11 mars. Një vajzë mitur dyshohet se u dhunua në një fshat të Drenasit nga dy persona të moshës madhore. Më 11 mars, në raportin e rregullt 24 orësh, policia e Kosovës e raportoi këtë rast si person i zhdukur. Mesditën e 10 marsit, viktima ishte larguar nga një shtëpi në Malishev dhe ishte raportuar si i zhdukur. Në raportin e policisë thuhet se të nesërmen, në orët e para të datës 11 mars, hetuesit e kishin lokalizuar viktimën, e cila sipas policisë shoqërohej nga dy të dyshuar me shkuj kosovar. Policia tha se rasti është duke u hetuar. Për shkak se viktima vinte nga rajoni i Pejës, rasti pasaj kaloi te hetuesit e drejtorisë rajonale në Pej, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi Fadil Gashi. Viktima ka qenë te një i afër misaj në Malishev me datën 9 mars. Me 10 mars ka dalë nga aty dhe kanë raportuar të zhdukur, tha Gashi. Ai shtoi se pas identifikimit të lokacionit në një fshat të Drenasit, policia ka arrestuar dhe intervistuar dy persona të moshës madhore, të cilët, siç tha ai, dyshohet se kanë dhunuar të miturën. Gashi tha se viktima më pas është marrë në trajtim nga qendrat për punë sociale, ndërsa rasti vazhdon të hetohet. Zëdhënësja e gjykatës themelore në Pej, Trinka Zhuti, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ndaj dy të dyshuarve është caktuar tashmë masa e paraburgimit prej një muaji. Numri i lartë i raportimeve të rasteve të dhunimit, ngacmimit dhe veprave të tjera që lidhen me integritetin seksual të fëmijeve, tregon për performancë të ulët të sistemit të mbrojtjes së fëmijeve, thot koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijeve në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Konf përmend mungesën e programeve të parandalimit të situatave të sulmeve, abuzimeve seksuale, dhunimeve dhe veprave të tjera kundër integritetit seksual të fëmijeve. Kodi penal parashet dënime deri në 20 vjet burgim për kryesit e veprave të tilla penale në rastet kur viktimat janë deri në moshën 18 vjeç. Sociologja Linda Gusia vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë përparim në krijimin e mekanizmave për sigurinë të miturve.
Është insistimi jon që qeveria në institucionet tona me pas si problem jetën e grave.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çka janë duke ndërmarrë institucionet për parandalimin e rasteve të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacione të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Ju dëshirojmë një pasdite të mbar. Miru dëgjofshim.